qalam birdan gapiramiz. So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotganini inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligining taklifiga binoan bugun kunga qadar Respublika maxsus komissiyasining qarorlari bilan joriy etilgan tartib va cheklovlarga qo'shimchalar kiritildi. Joriy yilning 28-iyunidan 12-iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport vositalari orqali zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatildi. Xavf osti guruhiga mansub aholi qatlamlari bilan birgalikda Toshkent shahri aholisining 18 yoshdan katta bo'lgan barcha qatlamini o'zlari biriktirilgan oilaviy poliklinikalarga koronavirus infeksiyasiga qarshi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ixtiyoriy tarzda ommaviy emlanish belgilandi. Respublika bo'yicha ko'ngilochar obyektlar, restoran, tungi klublar, diskoteka, karaoke, bilyard zallari va kompyuter o'yinlari markazlari hamda umumiy ovqatlanish obyektlari, kafe, oshxona, choyxonalarning ishlashiga soat 8:00 dan 20:00 gacha ruxsat beriladi. Ko'ngilochar va umumiy ovqatlanish obyektlarida tashrif buyuruvchilarga ushbu muassasaning umumiy sig'imining 50%dan qat'iy oshmagan holda xizmat ko'rsatish belgilandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent shahri Qizil, Samarqand va Toshkent viloyatini sariq hudud deb belgilanganini ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.